No niin, hyvää huomenta. Tervetuloa kurssille. Eli perusopintojen labratyöt kakkosta oltaisiin tässä suorittamassa. Minä olen Arttu Miettinen. Minulle on suotu kunnia tätä kurssia jollain tavalla vetää, vaikka täytyy kyllä sanoa, että päävastuu on näillä herroilla ja neidillä tai rouvalla. En tiedä, siviilisäätyäsi täällä nurkassa silti, mutta minä nyt tässä hölöttelen jotakin näin niin kuin aloitusluennoksi. Ja ehkä ihan ensimmäisenä voisin kysyä, että moniko täällä on semmoinen, joka ei ollut syksyn laboratoriotyöt 1 kurssilla? 1, 2, 3. No niin. Oletteko olleet laboratoriotyöt 1 kurssilla jo näin muuna vuonna? No niin, hyvä. Hyvä, ei siinä mitään. Mutta siinä tapauksessa ehkä sanon pari asiaa vähän tarkemmin kuin jos kaikki olisi olleet täällä jo aiemmin. Ja lähdemme varmaan liikkeelle siitä, että ketä täällä kurssilla oikein on töissä ja keneltä saa apua, jos tulee jotakin ongelmia. Eli minä Jussi tuolla, kaikki tuntee Jussin varmaan.
Toivottavasti.
Ja sitten meillä on 5 opetusryhmää ohjaajasta täällä paikalla 4. Haluatteko sanoa itsestänne jotakin tai jotain? No niin, kiitos. Ja sitten täältä paikalle ei päässyt Henna, joka käsittääkseni on jatko-opiskelija täällä meillä. Meneekö oikein? Menee. Ja hän vetää sitten tätä kakkosryhmää ja hänellä on myös työhuone tuolla ykköskerroksessa, jos sinne tarvitsee törmätä jossain vaiheessa. Ja ehkä minä sanon itsestänikin tässä vielä muutaman sana, eli minua ei varmaan tämän vaiheen opiskelijat pahimmin tunne. Eli olen tuon niin sanotun röntgentomografia-ryhmän Complex Materials-vetäjä ja yliopistotutkijana täällä työskennellyt jonkin aikaa täällä ja muualla. Mutta tosiaan, jos tulee ongelmia, niin parempi kysyä ja ottaa yhteyttä johonkuhun meistä. Ja sitten, katsotaan vaikka ensin nyt vähän, että mitäs täällä kurssilla nyt on tarkoitus tehdä. Toivottavasti moni tietää jo, mikä on meidän pääaihe. Kuka uskaltaa sanoa? Onko se vesi vai tuli? Sanokaa nyt jotakin. Minä jatkan ennen kuin joku sanoo oikea sana. Sähkö, kyllä. Sähkö. Eli täällä mittaillaan sähkömittauksia. Nämä on hyvin keskeisiä tätä nykyään, koska sähkön avulla mitataan myös oikeastaan kaikkea muuta. Hyvin vähän on asioita, mitä meidän työssä mitattaisiin, jotka ei jonkinlaisina sähköisinä signaalina kulkisi jossakin vaiheessa. Ja sen takia tämä sähkömittaus on vähän niin kuin nyt perustavanlaatuinen asia, ihan melkein minkä vaan modernin mittauksen tekemiseksi. Ja tuo lause, mikä tuolla on varmaan jonkinlaisena catchphrasina nyt ollut sitten jossakin kurssin ilmoittautumisen yhteydessä tai muuta, ja se nyt kuvaa aika hyvin sitten, mitä täällä opiskellaan. Ja osaamistavoitteet. Huomatkaa, että tämä tässä on tekoälyn näkemys näistä osaamistavoitteista, eli kemiaa, mutta se ei kyllä pidä paikkaansa, onneksi. Eli nämä on nyt ihan ne, mitä olette saattanutkin lukea. Puintajakson suoritettua opiskelija osaa käyttää perusmittalaitteita fysiikan suureiden mittaamiseen ja perustella laitteiden valinnan. Onko hajua, mitä olisi perusmittalaitteet? Joku perusmittalaite. Kyllä. No, vaikka näin. Tällä kurssilla tietysti enemmän ne sähköön liittyvät mittarit, yleismittari, oskilloskooppi, on kaikenmoisia sähkökomponentteja käydään läpi ja sen sellaista, mutta yleismittarilla voi lämpötilakin mitata. Sitten käydään läpi kytkentäkaavioita, mitataan sähkösuureita. Onko monikin nähnyt kytkentäkaavion jossakin yhteydessä? Toivottavasti on. Joo, hyvä, hienoa. Opiskelija osaa hyödyntää fysiikan malleja kokeellisen tutkimuksen suunnittelussa. Sanoiko joku, mikä on malli? Ensimmäinen malli, mikä tulee mieleen. Joo, sä vaikka. Joo. Onko joku yhtälö, mikä voisi olla malli? Ohminlaki, no niin, sieltä tuli. F on MA-malli. Malleja on melkein kaikki, mitä meillä onkaan. Sitten hyödynnetään erilaisia antureita ja tietokoneita mittauksessa sekä tiedonkeruussa. No ei varmaan tarvitse kysyä, mikä on tietokone, se nyt varmaan kaikki tietää. Tiedättekö, mikä on anturi? Joku muu kuin sinä tällä kertaa. Todossa. Kyllä, se on joku tämmöinen laite, joka muuntaa jonkin asian sellaiseksi, että se voi mitata. Sillä on varmaan joku virallinenkin määritelmä olemassa, mutta enpä nyt tähän hätään muista. Sitten kurssin jälkeen osaatte suunnitella ja toteuttaa pitkäkestoisia datankeruita, tunnistaa pitkään kestoon liittyviä ilmiöitä. Osaisiko joku sanoa, mikä on pitkään mittaukseen liittyvä ilmiö tai ongelma tai joku tämmöinen asia jo tässä vaiheessa? Mitä voisi tapahtua, jos jotain mitataan vaikka vuosi? No, sano sä. No ehkä, voi varmaan näinkin tapahtua. Pitkässä mittauksessa voi juurikin syntyä kaikkia tällaisia, voi vaikka ympäristön lämpötila muuttua ja joku laite voi mennä rikki. Ihmiset voi vaihtua, jotka sitä mittausta tekee, kaikenmoista sen sellaista. Tällä kurssilla mitataan semmoinen parin viikon mittaus jossakin vaiheessa tuossa myöhemmin. Ei ihan vuoden mittaukseen päästä. Suoritettuaan opiskelija osaa hallita kokeellisen data-aineistoa tietoturvallisesti. Tuleeko mieleen tietoturva-asia, mikä voi liittyä tämmöisiin mittauksiin? Tämä on aika hankala varmaan. Sano, sä oot innokas vastaaja. No näinkin fysiikan mittauksissa monesti ehkä tämä tietoturva voidaan nyt ymmärtää tällaisena niin kuin henkilökohtaisempana asiana, eli vaikka tallennetaan datat sillä tavalla, että ne ei häviä. Itse olen esimerkiksi hävittänyt minun väitöskirja-aikanani erään artikkelin datan, jonka onneksi sain sitten tuurilla takaisin, mutta voin kertoa siitä sitten myöhemmin lisää. Eritellä ja luokitella virhelähteitä, esittää mittaustuloksen virheineen. No tätä te olette varmaan tehneet jo ykköskurssilla toivon mukaan, ja sitä kerrotaan täälläkin tietenkin. Käyttää taulukoita ja kuvaajia analysoitujen tulosten esittämiseen. Tämäkin on varmaan ollut asia, mitä on tehty jo aiemmin. Ainakin kuvaajia on varmasti piirretty jo aiemmin. Ja sitten on tämä meidän vielä viestintäosio, mittausjärjestelyiden tutkimustuloksen niiden luotettavuuden kirjallinen raportointi aiheeseen perehtyneelle kohderyhmälle. Ja tällä kurssilla kirjallinen raportointi tehdään ehkä vähän eri muodossa kuin aiemmin, mutta puhutaanpa siitä vaikka sitten hetken perästä lisää. Sitten katsotaan, että mitä täällä kurssilla oikein tapahtuu ja millaisia tapaamisia meillä on. Ensinnäkin tämä on tämmöinen pilottikurssi. Sisältö voi vielä muuttua tästä ja varmaan jossain vaiheessa muuttuukin. Kaikki ei ole vielä ihan valmista ja loppuun asti päätettyä, joten pieniä muutoksia, mahdollisesti isompiakin voi vielä tähän sisältöön tulla. Mutta pääpiirteissä on varmasti pysyy tällaisena. Eli nyt meillä on tämä aloitusluento tänään. Ja sitten tänään on myös näiden pienryhmien tai opetusryhmien tämmöinen tutustuminen, jossa jotain kevyitä ja ei niin kevyitä harjoitteita suoritetaan. Ensi viikolla ei ole tapaamisia, mutta sen sijaan kurssin Moodlessa, johon kaikilla pitäisi olla tällä hetkellä pääsy, on video ja erinäisiä itsenäisiä tehtäviä Ohmin lakiin ja sen sellaiseen liittyen. Joten se on ensi viikon tehtävä sitten. Sitten seuraavalla viikolla on ensimmäinen varsinainen kurssitapaaminen, aiheena sähköopin perusmittaukset, jossa käsitellään kytkentöjä, niitä kytkentäkaavioita, ihan perusasioita, ja mitataan lähinnä yleismittarilla erinäisiä juttuja. Ja aika semmoista peruslabratyöskentelyä tässä alussa siis, mitä mahdollisesti jotkut ovat nähneet. Sitten tapaamisella 2 sitä seuraavalla viikolla mitataan resistanssia. Se onkin sinänsä tärkeä mittaus, että sen resistanssin avulla toimii moni anturi ja sensori. Ja sen mittaukseen on senkin vuoksi jo sitten vaikka kuinka paljon erilaisia menetelmiä olemassa, joita sitten käydään läpi. Kolmas tapaaminen. Päästään varsinaiseen vähän niin kuin asiaan, ulkoisten tekijöiden vaikutus sähköisiin ominaisuuksiin. Eli tässä ajatuksena on se, että jos meillä on joku sähkökomponentti, johon vaikuttaa, jonka ominaisuudet, sähköiset ominaisuudet riippuu jostakin ulkoisesta tekijästä, niin silloin sitä sähkökomponenttia voi jollakin tarkkuudella ainakin käyttää kyseisen ulkoisen tekijän mittaamiseen. Eli esimerkiksi tämä resistanssi riippuu lämpötilasta ja kapasitanssi, mistä se nyt riippuu, väliaineista ainakin ja eräällä tavalla etäisyydestä, tiettyjen asioiden etäisyydestä ja induktanssi riippuu sitten tietyssä tapauksessa siitä, mitä aineita ympärillä on ja tämän tapaisia asioita. Eli silloin kytketään nämä sähkömittaukset muuhun kuin sähköön. Sitten seuraavana meillä on tällainen itsenäinen mittaus, joka on kulkenut myös nimellä näyttökoe, mutta ei nyt stressata siitä liikaa, eli tämmöinen mittaus, joka tehdään itse, se on yksi arviointikohde tällä kurssilla. Sitten tapaamisella 4 mennään vähän niin kuin päähän asioita, mitataan valon nopeutta. Sekin tehdään vähän niin kuin tämmöisellä, olisinko sähköoptisella menetelmällä. Täytyy kyllä tunnustaa, että tämä mittaus ei ole vielä valmis, joten asia voi muuttua, mutta toivottavasti tämä toimii. Sitten meillä on puolivälissä kurssi, on tämmöinen puolivälin luento, jossa käsitellään yleistä virheen etenemislakia ja ehkä vähän muitakin kerrotaan varmaan noita asioita, mitä täällä on ollut, jos on ollut ongelmia jossakin jutussa alkukurssista, niin niitä voidaan vähän sitten oikoa. Sen jälkeen tapaaminen 5. Otsikolla oman mittalaitteen suunnittelu ja rakentaminen. Tämä itse asiassa alkaa vähän jo aiemmin, eli täällä kurssilla rakennetaan jokin mittalaite, jossa käytetään näitä sähköisiä mittauksia jonkin asian mittaamiseen. Ja sen asian saa periaatteessa päättää itse, että mitä haluaa mitata. Tähän tulee toki ohjeita myöhemmin. Sitten tapaamisella 6, pitkäkestoisen mittauksen aloitus. Eli aloitetaan tämmöinen viikon pari kestävä mittaus. Tässä on eri vaihtoehtoja, tulee olemaan säähän liittyviä mittauksia ja lämpötilaa, mahdollisesti tärinään, tämän tapaisiin asioihin liittyviä juttuja, joista sitten seuraavalla tapaamisella, joista tulevaa dataa analysoidaan seuraavalla tapaamisella. Siellä on sitten erityyppisiä datoja, on kaiken maailman amplitudia ja ajan funktiona ja eventtejä ja vaikka mitä, ja niistä voi sitten kaivella erinäisiä asioita irti. Mahdollisesti jotakin rakennukseen tai ympäristöön liittyvää. Mahdollisesti saatetaan jopa verrata näitä datoja sitten johonkin muuhun dataan, minkä joku muu on mitannut. Ja sitten 7. tapaamisella myös valmistellaan esitystä, koska tapaamisella 8 pidetään tämmöinen minikonferenssi, jossa kukin opetusryhmä pitää sitten puheen ja tämmöisen posteriesityksen. Onko tuota posteriesitys terminä tuttu? Moniko tietää, mikä se on? Ei, no, posteri on siis juliste, joka kertoo jostain tämmöisestä tieteellisestä jutusta. Nämä on hyvin tyypillisiä, mitä me tutkijat tehdään tällaisiin tieteellisiin konferensseihin, mikäli ei päästä puhumaan sinne, niin sitten näyttää näitä postereita. Ja sitten kurssin loppupuolella on vielä toinen tämmöinen itsenäinen mittaus, joka on joskus kulkenut termillä näyttökoe, ja sitten vielä lopetusluento, ja siinä se varmaan sitten olikin. Ja lopetusluennolla katsotaan sitten, miten meni omasta mielestä. Ja sellaista tässä olisi tapahtumassa. No, sitten katsomme. Ja. Kyllä, tallennus on päällä. sitten katsomme vähän, että miten täällä työskennellään. Nämä nyt on varmaan aika pitkälti tuttua huttua suurimmalle osalle, jotka ovat edellisellä kurssilla olleet. Eli pääasiallinen työskentely kurssilla tapahtuu näissä opetusryhmissä, joihin kaikki ovat toivottavasti ilmoittautuneet kurssille ilmoittautuessaan. Ja jos näiden ryhmien kanssa on jotain ongelmia, näyttää siltä vaikka, että pitäisi vaihtaa ryhmää tässä vaiheessa tai muuta, niin sitten tässä luennon jälkeen kannattaa tulla tänne juttelemaan, niin yritetään löytää sitten joku järkevä ratkaisu asiaan. Mutta ryhmästä toiseen ei voi tosiaan sitten hyppiä kurssin aikana tästä tämän ryhmätyöskentelyn luonteesta johtuen. Ja nyt ryhmien lisäksi meillä on tietysti näitä luentoja, tämmöisiä, missä joku jäpä hölöttää typeriä täällä edessä. Sitten meillä on ennakkotehtäviä. Näitä on kyllä rajoitetusti. Pyritään pitämään tämä vähän tämmöisenä niin kuin painottuneena näihin pienryhmiin tai opetusryhmätapaamisiin, mutta jonkinlaisia ennakkotehtäviä kuitenkin on, jotka tulee tehdä sitten ennen näitä opetusryhmätapaamisia. Ja ne löytyy yhä Moodlesta, ja ne palautetaan myöskin sinne Moodleen sitten, ellei tässä nyt jotakin muita ohjeistuksia saa. Sitten on nämä itsenäiset mittaukset tai mittaustehtävät. Eli tämmöinen välikoetyyppinen tai näyttökoetyyppinen tapahtuma, missä kukin itsenäisesti suorittaa jonkin mittauksen. Nämä on Nämä on oikeastaan niin kuin arviointitilaisuuksia. Ja näissä on sitten semmoinen pikku juttu, että te kirjoitatte tämän kurssin aikana laboratoriopäiväkirjaa, joka saa sitten olla ikään kuin lunttilappuna mukana näissä mittaustehtävissä. Ja se siihen laboratoriopäiväkirjaan kannattaa panostaa. No se tämä laboratoriopäiväkirja, tämä on tämmöinen kirja, mihin kirjataan, mitä tapahtuu. Käydään sitä tuossa kohta läpi tarkemmin, koska se on varmasti uusi asia kaikille. Sitten meillä on kurssin arviointiin liittyen tämmöistä itsearviointia, jossa tarkoituksena on nyt sitten arvioida omaa ja opetusryhmän työskentelyä. Niitä taitaa olla pari, kun niitä nyt on tässä kurssin aikana sitten. Ja sitten tämä tieteellinen esitys, eli se posteri tai se puhe, joka sitten ryhmissä tehdään, niin se liittyy siihen viestintäpuoleen, mikä oli siellä oppimis- tai osaamistavoitteissa. Mutta siinäpä niin nyt pääasialliset työskentelytavat on. Sitten näistä ryhmätapaamisista, eli tarkoituksena opetusryhmätapaamisessa on yleensä suorittaa jonkinlainen mittaus johonkin asiaan liittyen tuon tapaamisen aiheen mukaisesti. Näihin on tosiaan ennakkotehtäviä, jotka sitten varmastikin jollain tavalla kommentoidaan siinä ryhmätapaamisen alussa. Alussa sitten tutustutaan myös aiheeseen, jonka jälkeen on varsinainen tämä niin kokeellinen osuus tuolla oppilaslaboratoriossa yleensä. Ja sitten ryhmätapaamisen lopetetaan jonkinlaiseen tämmöiseen päätäntöosioon. Ja sitten tosiaankin meillä on myös useamman tapaamisen pituisia mittauksia. Ja tämä on yksi syy sille, että näitä ryhmiä ei voi nyt vaihdella tässä kurssin aikana ja paikalla täytyy olla, koska näistä tässä voi tulla vaikka minkälaisia ongelmatilanteita, jos samat henkilöt ei ole aloittamassa ja lopettamassa useamman tapaamisen pituista mittausta. Sitten voitte valmistautua siihen, että nämä opetusryhmät vielä jaetaan pienempiin ryhmiin, varsinkin tässä alkuvaiheessa ainakin. Tämä ryhmä joko tehdään sitten näiden meidän ohjaajien toimesta ja sitä tullaan vaihtamaan sitten tuossa kurssin aikana muutamiin tarkoin harkittuihin juttuihin varautuen. Ja sitten taas tarkoitus on, että jokainen tapaaminen sitten dokumentoidaan sinne laboratoriopäiväkirjaan, joka myöskin sitten palautetaan ja se on itse asiassa taitaa muodostaa pääosan tämän kurssin pisteistäkin sitten se laboratoriopäiväkirja. No, mutta sitä ennen puhutaan tästä läsnäolosta, eli kaikissa tämän kurssin tapaamisissa ollaan paikalla noin niin kuin lähtökohtaisesti. Poissa voi olla, jos on erittäin hyvä syy, esimerkiksi jos on sairaana. Sairaana ei saa tulla tietenkään paikalle, silloin tartuttaa muutkin. Poissaoloja voi olla kaksi tällä kurssilla, eli sama meininki kuin syksyllä. Kukin poissaolo korvataan jollakin varsin ikävällä laboratoriotyöllä, jossa kestää varmasti pidempään ja joka on inhottavampaa kuin se, että tulisi paikalle. Jos poissaoloja tulee enemmän, niin sitten tervetuloa uudelleen ensi vuonna. Ja tähdennän tässä nyt vielä, että sitten nämä poissaolojen syyt täytyy olla varsin hyviä, että ne ovat hyväksyttäviä millään lailla. Eli lasketteluloma ei kelpaa syyksi, eikä myöskään se, että ei pääse, koska on joku toinen kurssi. Se pitäisi nyt tässä vaiheessa sitten hoitaa se asia sillä tavalla, että pääsee tämän kurssin ryhmien tapaamisiin. Ja muutkin tämmöiset typerät syyt ei nyt tietenkään sitten tule kyseeseen. Sitten arviointi. Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5, 0 on hylätty, 5 paras tulos, kuten on tapana. Hyväksyttyyn suoritukseen puolet kurssin pisteistä vaaditaan ja pisteitä saaneista laatikoissa olevista jutuista. Eli tämä monta kertaa mainittu laboratoriopäiväkirja on ensimmäinen asia. Se on peräti 40% painolla, eli 40% kurssin pisteistä saa laboratoriopäiväkirjasta. Tehdään itsenäisesti, mutta käydään sitä läpi vielä kohta. Sitten on tämä itsearviointi kautta vertaisarviointi, joka näköjään kulkee täällä meillä nyt useammalla termillä, täytyy korjata. 10% painolla mukana, ja ei siinä arvioidaan siis tämän opetusryhmän omaa työskentelyä. Sitten meillä on noin mittaustehtävät, joista puhuttiin, itsenäiset tehtävät näyttökokeet. Niitä on 2, yhteensä 20% painolla, eli 10% pisteistä per näyttökoe tai mittaustehtävä. Sitten 10% painolla on myös tämä kurssin lopussa tehtävä esitys, puhe tai posteri. Ja sitten lopuksi vielä 20% painolla tämä mittalaitteen suunnittelu ja rakentaminen projekti siinä kurssin puolessa välissä suunnilleen. Ja tästä ehkä voi jo tässä vaiheessa sanoa, että tämä toimii nyt sillä tavalla, että vaikka sillä teidän mittalaitteella ei sitten ehkä saisikaan mitattua asiaa niin kuin oli suunniteltu, niin se ei tarkoita sitä, että se olisi jotenkin niin kuin hylätty projekti silti. Ei tarvitse stressata sitä. Mutta näin. Näistä saa pisteitä, eli sitä laboratoriopäiväkirjaa kannattaa sitten kirjoittaa huolella. Ja sitten päästään tähän päiväkirja-asiaan. Eli nyt te varmaan edellisellä kurssilla olette kirjoittaneet näitä tämmöisiä niin kuin mittauspöytäkirjoja. Niin tämä laboratoriopäiväkirja on nyt vähän tämmöinen laajempi kuin pelkkä mittauspöytäkirja. Eli sinne on tarkoitus kirjata, että mitä tehtiin ja mitä laitteita käytettiin ja mitä tuloksiakin saatiin ja mitä siitä sitten opittiin, mikä jäi vielä epäselväksi, mitä lisämittauksia ehkä tarvittaisiin ja näin. Tässä ajatuksena on se, että silloin kun laboratoriossa työskennellään, niin hyvin usein pidetään jonkinlaista tämmöistä kirjaa jossain laajuudessa siitä, että mitä tapahtuu ja tapahtuiko jotain kummallista ehkä ja menikö joku laite vaikka rikki ja onko epäilystä, että jossain on jotain ongelmia tai näin. Ja tämä on ihan tämmöinen asia, mikä on oikeastikin siis käytössä työelämässä, joten sitä harjoitellaan tässä. Ja tuossa kuvassa on nyt sitten, olikohan tämä nyt sitten Bellin vai jonkun muun tämmöisen kuuluisan kaverin laboratoriopäiväkirja, johon on nyt piirretty kuva jostain tuommoisesta kytkennästä tai koelaitteistosta, jota on sitten käytetty työskentelyssä tuona kyseisenä päivänä vuonna 1876. Ja siellä on sitten rakennettu tuollainen systeemi, missä näyttäisi olevan jotain nestettä ja sähköjohtoja ja joku ihme torvi ja mikähän summeri tuossa sitten on tuolla oikeassa reunassa, ja siinä on sitten jonkin verran kirjoitettu sitä, että mitä tässä mittauksessa on tehty ja havaittu ja mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Ja näitä laboratoriopäiväkirjoja voi itse asiassa tavata täällä laitoksellakin, jos näette ihmisiä, jotka kulkee esimerkiksi mustien kirjojen kanssa, niin ne on joko laboratoriopäiväkirjoja tai sitten tämmöisiä kokouspäiväkirjoja, mihin sitten kirjaa muistiinpanoja. Mutta kyllä, siis laboratoriopäiväkirja dokumentoi, mitä tapahtui, mitä tehtiin. Eli se mittauspöytäkirja on ikään kuin melko pitkälti osa tätä laboratoriopäiväkirjaa. Tässä kurssin tapauksessa kirjataan myös, mitä opittiin ja mikä jäi vielä epäselväksi. Laboratoriopäiväkirja sinänsä kirjoitetaan käsin. Sen voi kirjoittaa myös tietokoneella, mutta tässä on nyt päätetty, että tällaiset niin kuin kuvat, mitä sinne laitetaan, niin ne täytyy piirtää käsin tai jollain padilla tai jotenkin näin. Eli tällaiset niin kuin paintilla piirretyt kuvat, sen tyyppiset ei kelpaa. Mutta niin kuin jonkinlaisella kynällä, joko tavallisella tai digitaalisella, kelpaa. Siellä on kysymys. Valokuvat. Valokuvat käy myös, mutta valokuvat on eri asia kuin vaikka kytkentäkaaviot ja tällaiset piirrokset. Minä näytän tuossa hetken päästä, että minkä takia tarvitaan kaavioita myös. Ja se syy on aika selvä tällä kurssilla, että miksi pelkät valokuvat eikä. Mutta valokuvat on hyvä lisä kyllä, niitä saa käyttää. Se ei sitä tarkoita, että se on jotenkin huonoja. Sitten, koska tämä arvioitava juttu, ja tarkoitus on, että se tehdään ryhmätapaamisen aikana ja heti sen jälkeen, niin se pitää myös palauttaa. Eli se palautetaan aina sitten Moodleen sen tapaamisen jälkeen, kun se on täydennetty, olikohan nyt seuraavan päivän puoleen päivään mennessä tai jotakin tämmöistä. Mitenköhän se oli? 23.59. Jussi on armollinen. Minä olisin laittanut jo aiemman palautusajan. No kuitenkin. Sitten aloitetaan tämä laboratoriopäiväkirjan kirjoittaminen nyt jo tänään tuossa ryhmätapaamisessa, ja siispä ensimmäinen palautus tapahtuu huomiseen kello 23.59 mennessä. No niin, tuo tulikin sanottua. No sitten siis miksi? Siinä dokumentoidaan omaa oppimista, tietysti opetellaan kirjoittamaan sellaista päiväkirjaa. Se päiväkirja tulee kirjoittaa itsenäisesti, siis jokainen kirjoittaa oman, vaikka te työskentelettekin ryhmässä, niin jokainen nyt tekee omia havaintoja ja jokainen oppii itsenäisesti varmastikin, niin sitten päiväkirjan kirjoitetaan itsenäisesti. Ja tässä vielä siis tämä asia, eli tällaiset kaaviot, kytkentäkaaviot ja mittausjärjestelmäkaaviot, eli vaikka niin kuin se kuva siitä ihmeellisestä purkista, jossa oli varmaan elohopeaa sisällä, ne tulee piirtää käsin, siis jonkinlaisella kynällä, ei tietokoneella. Ja palautetaan Moodleen. Ja kuten sanoin, jos menette johonkin firmaan töihin, niin luultavasti teidän pitää sellaista päiväkirjaa joka tapauksessa kirjoittaa. Esimerkiksi VTT:llä on käytössä hyvinkin. No niin. Vielä kertaus. Esitellään, mitä mitattiin ja miksi mitattiin. Mitä laitteita käytettiin. Kirjataan nyt vaikka, että sellaista ja sellaista yleismittaria ja tällainen kytkentä sitten oli. Voi liittää sen sitten sen valokuvan siihen, tällä se näytti oikeasti. Sitten näitä kaavioita. On siis mittausjärjestelmäkaavio ja kytkentäkaavio, jotka on eri asioita, mutta sen te opitte varmaan myöhemmin. Sitten päiväkirjaan kirjataan tulokset. Tietenkin tällä kurssilla meillä tulee olemaan tällaisia vaikka nyt sen pitkän mittauksen niin kuin tuloksia, jotka on vaikka nyt tulostiedostoja tai jotakin datasetteja. Niitä nyt ei tietenkään sinne päiväkirjaan sitten laiteta, vaan sinne vaan kirjataan, että tämän tapaamisen tulokset löytyy nyt tästä ja tästä tiedostosta, joka on vaikka tänne ja tänne tallennettu. Sitten kirjataan, jos tulee jotain epäonnistumisia, tai tietenkin kirjataan myös, tuleeko tai näyttääkö mittaus onnistuneen. Sitten esitellään, mitä itse teki ryhmässä mittausvuoron aikana. Mitä oppi. Ja siinäpä se nyt oikeastaan sitten onkin. Eli ensin mitä tehtiin, miten tehtiin, mitä tuloksia saatiin ja mitä opittiin. Siinä oikeastaan se. No niin. Onko riittävästi toistettu samaa laboratoriopäiväkirjasta? Varmaankin. Toistetaan vielä muutaman kerran sitten tuolla ryhmätapaamisessa. Sitten oppimateriaali kurssilla, pääasiassa siis Moodle-työtila. Sieltä löytyy varmasti lähes kaikki, mitä tällä kurssilla tarvitaan. Tuossa on sinne linkki, mutta teillä varmaan Moodlessa se pitäisikin näkyä jo. Eilen laitettu näkyviin muistaakseni. Sitten on muutamia kirjoja. Luultavasti ihan kukaan ei näitä lue, jos minä ihan rehellinen olen. Vai lukiko joku, moniko luki kirjaa edellisellä kurssilla? Ei nouse yhtään kättä. No, ehkä niitä kannattaisi vähän selailla. Mittaustekniikan perusteet, Aumolan kirjoittamana ja sitten toi klassikko Taylori, mitä täällä nyt käytetään tota aina ja mihin kaikki viittaa, vaikka ei ole edes nähnyt koko kirjaa. Niin voisitte ehkä tällä kurssilla korjata tämän asian ja vaikka niin edes katsoa, että mitä siellä kirjassa kerrotaan. Se on ihan hyvä kirja itse asiassa. Se vaikuttaa tosi kuivalta, mutta se on ihan kiva, ainakin minun mielestä. No sitten näiden lisäksi meillä on tietenkin muuta materiaalia. Tullaan lukemaan eri laitteiden käyttöohjeita. Sitten tämmöisiä datasheetteja, eli onko se nyt, mikä tänne on kirjoitettu, datalehti. Tämmöisiä, missä kerrotaan jostain sähkökomponentista, että miten se toimii ja mitä se tekee yleensä hyvin, hyvin tarkalla tasolla. Sitten meillä on videoita, joihin pääsette tutustumaan jo ensi viikolla tässä itsenäisessä tehtävässä. Ja tullaan varmasti käyttämään erinäisiä Python-koodeja mahdollisesti jo ensi viikolla. Ei tulla vielä. No, sitten jatkossa. Sitten minun korviini on kantautunut, että syksyn kurssilla oli ongelmia. Eräässä asiassa erityisesti. Ja osaako kukaan sanoa, että mikä asia tämä saattaisi olla? Arvaus. Selvä. No ei varmaan sitäkin. Tämä on tähän aiheeseen liittyvä asia. Tuloksen ja mittausepätarkkuuden ilmoittaminen. Eli kun me fyysikot ilmoitamme tuloksia, se ilmoitetaan aina muodossa, jossa meillä on mittaustulos plus miinus jokin epätarkkuus tai niin sanottu mittausvirhe. Minä itse en pidä tästä termistä mittausvirhe, koska virhe antaa sen kuvan, että on tapahtunut jokin virhe, jonka voisi tietysti korjata. Kysehän ei ole siitä, vaan kyseessä on epätarkkuus. Mitattiin paikka, joka on 10 metriä tuohon suuntaan plus miinus 1 metri. Minä en niin kuin ihmettele, jos tämä on hieman epäselvä, että miten tämä homma hoidetaan. Tämä on vähän tämmöinen niin kuin moniulotteinen asia. Mutta ensinnäkin tähän liittyy noiden lukujen ilmoittaminen. Paljonko käytetään merkitseviä numeroita, miten pyöristetään. Ja sitten meillä on täällä fysiikan laitoksella käytössä tämmöinen 15 yksikön sääntö, jota ei varmaan ole kovinkaan useassa paikassa muualla käytössä. Ja katsotaan nämä asiat tässä nyt läpi, jotta tähän päästään kiinni. Mutta sitten ensinnäkin nyt, kun sitten ajatellaan taas, että te olette töissä jossain tutkimusinstituutissa, niin siellä on luultavasti omat säännöt, että miten tämä asia hoidetaan. Eli nämä nyt on tällaisia yleisiä periaatteita, mitä niin kuin meillä täällä käytetään, mutta mitkä ei välttämättä ole käytössä kaikkialla. Eli sitten työelämässä voi tarkistaa oman työpaikan säännöt luonnollisestikin. No, ensinnäkin 10 potenssin muoto. Eli tämä asia. Jos meillä on, näin halunnut tehdä, pointer, highlighter. No, jos meillä on tämmöinen kauhistuttava luku täällä näin, -1,560,000, niin tämmöisiä lukuja me nyt ei yleensä kirjoiteta, vaan käytetään 10 potenssin muotoa, joka on siis kertalasku, jossa jaetaan tämä luku ensin lähellä ykköstä olevaan lukuun ja sen jälkeen nollien määrään. Eli 1,56 kertaa 10 potenssiin 6 tarkoittaa 1,56 ja 6 nollaa. Tai pilkun oikealle puolelle. Pilkkua siirretään oikealle 6 paikkaa. No niin. Meillä fysiikassa tuppaa olemaan tällaisia isoja lukuja ja pieniä lukuja aika paljon. Hyvin harvoin meillä on mitään, mikä ei olisi vaikka kilometrejä tai senttimetrejä tai mikrometrejä tai nanometrejä tai vastaavia lukuja. Eli tämä kannattaa nyt ottaa selventää ehkä itselle, että miten nämä 10 potenssimuodot toimii. Teidän laskimethan nyt varmasti tekee tämän muutoksen tarvittaessa noin niin kuin ihan automaagisesti, eli ei ole paljoakaan syytä olla käyttämättä näitä 10 potensseja. No, laskimesta puheen ollen se luultavasti sanoo, että miinus 1,560,000 on miinus 1,56 E6. Mutta tämä nyt on sitten vähän tämmöinen juttu, että tämähän nyt on vain se, miten se laskin se ilmoittaa. Tällä tavalla ei kirjoiteta mihinkään kirjoitettu tekstiin. Ei myöskään kirjoiteta, että miinus 1,56 kertaa 10 E6. Sekään ei nyt mene ihan oikein. Vaan me kirjoitetaan, että miinus 1,56 kertaa 10 potenssiin 6. Sitten kun kirjoitatte sitä kirjoitettua tekstiä, niin tuo X tässä. Tämähän ei näin. Tämähän myöskään ei sitten ole kirjain X itse asiassa. Vaan tämä on kertomerkki, jolle on ihan oma tuota merkkinsä olemassa. Mutta tämä nyt menee tietysti aika pitkälle jo, mutta siitä saa varmasti kirjoittaessa heti ammattimaisemman näköistä tekstiä, kun ei käytä tuossa välissä X:ää, vaan sitä oikeita merkkiä, mikä siihen kuuluu. Kuitenkin. Sitten monesti pyritään siihen, että täällä eksponentissa tuo eksponentti on kolmella jaollinen ja se juontaa juurensa siihen, että nämä meidän SI-etuliitteet sattuu menemään hyvin pitkälti sillä lailla, että ne on melkein aina kolmella jaollisia eksponenttia. Mikrometri on 10 potenssiin miinus 6 ja nanometri on 10 potenssiin miinus 9 ja pikometri on 10 potenssiin miinus 12. Toki siellä on sitten senttimetriä. Tällaisia, missä se ei toimi ihan noin, mutta nämä monestikin relevantit jutut on kolmella jaollisia. No niin, sitten merkitsevät numerot. No nythän tietenkin tähän on näitä monimutkaisia sääntöjä. Merkitseviä numeroita on kaikki nollat, paitsi kokonaisluvun lopussa olevat, eli tässä on nyt kaksi merkitsevää numeroa, ja nämä täällä ei ole merkitseviä numeroita. Nollat tällaisessa alkupuolella on merkitseviä, ei ole merkitseviä. Kuten sanoin, tämä ei ole ihan helppo juttu. Saankohan minä nämä pyyhittyä? Pointer tuo pois. Siis nollat alussa ei ole merkitseviä, niin päin. Mutta desimaaliluvun lopussa olevat nollat on merkitseviä. No nythän niin kuin tässähän on nyt semmoinen pikku trikki, mitä tässä nyt ei tässä slaidissa sanota. Että ne merkitsevät numerothan ovat niin kuin nämä tässä. Mikä himputti sinne nyt tuli? Tuommoista halunnut piirtää. Niin, siis nämähän tässä nyt on nimenomaan ne merkitsevät numerot. Eli tässä 10 potenssimuodossa asioita ilmoittaessa vähän tuo merkitsevä numero hommakin sujuu ikään kuin automaattisesti. Mutta sitten tietenkin kysymyshän kuuluu seuraavaksi, että montako merkitsevää numeroa siinä tuloksessa pitäisi olla. Ja sitten päästään tähän pyöristyssääntöihin. Tämä on nyt tässä on tämä kalvo on muotoiltu ikään kuin vähän niin kuin tällaisen algoritmin muotoon, mitä nyt toivottavasti sitten voi tässä jatkossa seurata. Eli jos meillä on tuommoinen tulos, voidaan varmaan pitää muuten yhteen. Joo, kyllä, kukaan ei vastusta. No sitten jatketaan. Niin, meillä on nyt tuolla mitattu, että G on 9,7540 plus miinus 0,0187. Eli tämä on nyt pyöristämätön tulos tässä vaiheessa. Ja se, jos tämä nyt pitäisi niinku kirjoittaa oikealla tarkkuudella, oikeaan muotoon, kaikkien taiteen ja tieteen sääntöjen mukaisesti, niin ihan ensimmäisenä meidän täytyy katsoa tätä mittausepävarmuutta, eli 0,0187 lukua tuolla. Ja nyt sitten yleensä suurimman osan aikaa aloitetaan siitä, että se pyöristetään ylöspäin yhden merkitsevän numeron tarkkuuteen. Tähän on pikku poikkeus, mutta tullaan siihen myöhemmin sitten. Se on se 15 yksikön sääntö. Mutta tässä vaiheessa joka tapauksessa pyöristetään tuo virhe numeron tarkkuuteen ja ylöspäin. Siitä tulee siis 0,02 tässä tapauksessa. No sitten katsotaan sitä tulosta. Ja se tulos pyöristetään samaan tarkkuuteen kuin mihin tuo virhe pyöristettiin. Eli nyt siellä on 0,02 on tuo meidän virheen pyöristys, niin saman verran desimaaleja myös tuohon tuota tulokseen, eli 9,7540 pyöristyy 9,75. Noniin, hyvä juttu. Sitten viimeinen vaihe, mitä ei sovi unohtaa, on kirjoittaa tulos sopivalla tavalla. Tässä se nyt on kirjoitettu tuolla tavalla, että tuo tulos, numerot on tuolla suluissa 9,75 plus miinus 0,02 ja yksikkö on sitten tuolla jäljessä. Voi myös kirjoittaa 9,75 metriä per sekunti toiseen plus miinus 0,02 metriä per sekunti toiseen. Joskus jätetään myös nuo sulut pois, mutta se nyt ehkä alkaa olla pikkasen sellainen niin kuin ihan varmasti oikein. No. Sitten se pyöristys vielä tarkemmin. Eli virhe pyöristetään, tai paremminkin ehkä yritetään pyöristää virhe ylöspäin yhden merkitsevän numeron tarkkuuteen. Mutta 15 yksikön sääntö. Jos tämä on aivan kamala sääntö näin niin kuin kirjoitettuna. Mutta sitten kun sitä muutaman kerran käyttää, niin se on itse asiassa aika helppo. Jos virheen ensimmäinen merkitsevä numero on 1 ja toinen joko korkeintaan 4 tai 5 ja perässä vain 0, niin käytetään kahden numeron tarkkuutta. Tai jos ensimmäinen numero on 9 ja seuraavassa numerosta jokin on suurempi kuin 0. Eli tämä asia ehkä on semmoinen, mitä kannattaa katsoa esimerkkien kautta. Käytännössä siis, jos meillä olisi vaikka virheen arvo 0,12, niin se pitäisi pyöristää 0,2 ylöspäin, mutta siinä tapahtuu, siis se on iso pyöristys. Se ei ole mikään 0,19 pyöristyminen 0,2, vaan siinä tulee niin kuin monen yksikön pyöristys. Silloin käytetään kahden merkitsevän numeron tarkkuutta. No, katsotaan muutamia esimerkkejä. Minä luulen, että nämä kaikki näistä ei mene varmaan minultakaan oikein tässä. Te voitte nauraa sitten sieltä. No, yritetään. Miten pyöristetään? 131,8 plus 7,6. Virhe on 8 ja 132. Joo, kyllä. Niin sanoit, nimenomaan. Kyllä, oikein meni. 131 plus 17. Niin minäkin sanoisin. Sekin meni oikein. 3168 plus miinus 1273. Aha, no niin, mitäs nyt tehdään? Veikkaisin näin, kyllä. Eli siellä se 15 yksikön sääntö nyt sitten käyttöön. Eli toi virhe pyöristettäisiin 2000, mutta kun siellä luku on nyt sitten alle 15, niin siis alle 1500, niin se pyöristetäänkin sitten kahteen numeroon. No entäs tämmönen? 3.1678 plus miinus 0.0873. Pilkku 2 plus miinus 0.09. 3.17. Minä sanoisin, että 3.17, koska jos tuo on 0.09, niin siinä pitäisi olla 2 desimaalia sitten tuossa tuloksessakin. No niin, meni oikein. No entäs tämä? Ai, tämä on kyllä nyt hankala. Jaha. Nyt täytyy sanoa, että minä itsekään tästä nyt ihan varma, että millä tavalla tämä menee. Mutta siis sääntö, jos viimeinen numero oli 9, minä en nyt tiedä. Kai tämä on varmasti oikein tässä. Joo, siis tämä on suuremman pään niin kuin pyöristäminen paljon hankalampi kuin tuo niin kuin matalan pään pyöristäminen. Tässä 15 yksikön säännössä, koska näitä on paljon paljon vähemmän. Niin kuin ihan niin kuin todennäköisyyden perusteellakin käsittääkseni jo. Mutta siis se pyöristetään nyt kahden merkitsevän numeron tarkkuuteen, koska se on lähellä ykköstä. Aha, no sieltä tuli nyt vastaus valmiiksi. No voi harmi, tämähän olisi ollut hyvä. Nyt kaikki näki sen. Tuplaklikkaus vahingossa. 3.1678 plus miinus 0.1073. Niin, no tämä nyt on niin sanottu helpompi tapaus tästä 15 yksikön säännöstä, eli 0.1073 pyöristettäisiin ylöspäin 0.2, mutta 0.2 on tosi kaukana 0.1, niin pyöristetään se kahden numeron tarkkuuteen, jolloin siitä tulee 0.11 ja sitten saman verran desimaaleja tulokseen. 3.1678 plus miinus 0.1573. Tässä nyt. Sano vaan. Näin minäkin sanoisin. Taisi mennä. Elikkä siinä taas ei tule 15 yksikön sääntö kyseeseen, koska ollaan ollaan tuota pyöristetyssä virheessä yli 15, sanotaanko näin. Sitten vielä viimeinen. Ai. Tämä on kyllä hankala. 1,161 kertaa 10 prosenttia miinus 18 plus miinus 4,9 kertaa 10 prosenttia miinus 20. Mitäs tälle tehtäisiin? Eli 2. Idea siis on, että sä laitat sinne saman verran merkitseviä numeroita, kun 10 potenssissa oleva eksponentti on sama, vai? Kyllä, niin just. Ja sitten sä pyöristit sen niin kuin 0,05 ja siitä tuli sitten se, että tuohon toiseen tulee 2 desimaalia. No näin minäkin tekisin. Joo, kyllä. Toki tuon 10 potenssin voisi sitten mainita, laittaa sen miinus 18 sijaan varmaan tuonne miinus 20, jos se nyt olisi jotenkin niin kuin loogisempi tässä tapauksessa. Mutta varmaan tuo miinus 18 on nyt parempi, kun se on taas kolmelle jaollinen. Ja tietenkin näissä kannattaa myös sitten käyttää järkeä, ja jos valitsee jotenkin muuten kuin näiden yleisten sääntöjen mukaan, niin sitten kannattaa vähän perustella, että minkä takia. Mutta minä sanoisin, että järjen käyttö on aina sallittua yli sääntöjen. No, se siitä. Hyvinhän toi näytti sujuvan. Sitten tähän sähköasiaan. Meillä onkin ihan hyvin tässä vielä aika. Puhutaan sähkökomponenteista, ehkä elektroniikan komponenteissakin enimmäkseen, ja sitten kytkentäkaavioista ja piirrosmerkinnöistä. Ideahan on nyt siis se, että jos meillä on joku sähköinen virtapiiri tai kytkentä, niin se pitää jotenkin saada kuvattua, että mikä on kytketty minnekin. Ja hyvin äkkiä varmasti jo tälläkin kurssilla nämä kytkennät menee jo sen verran niin kuin monimutkaisiksi, että semmoinen pelkkä niin kuin valokuva siitä, että mikä johto menee minnekin, on tosi hankala lukea. Ja sitä varten me piirretään kytkentäkaavioita, joissa ikään kuin päästään eroon siitä niin kuin fyysisestä kytkentätasosta ja voidaan ikään kuin saada ikään kuin selvempi kuvaus, että millä tavalla kytkentä on suoritettu, mitä komponenttia on mihinkin kytketty. Tuossa kuvassa on nyt tommoinen ihan kauhistuttavan näköinen kytkentä. Tunnistatteko siitä komponentteja? Jotain. No mitähän siellä olisi? Katsotaan vaikka, onko minulla täällä nyt tämä. En. Ei vielä. Jos minä just laittanut sen kynän sinne. Mikäs täällä on? Tietääkö kukka? Amerikkalainen merkintä. Vastus. Minkä kokoinen vastus ohmeissa? Se on 4,7 kiloohmin vastus. Tuota harvemmin käytetään kyllä oikeastaan. Joo, se joku on keksinyt tämmöisen ihmeellisen komplikaation nyt tähän, että ei voi piirtää niin kuin desimaalipistettä, vaan se 10 potenssi laitetaan kirjaiminen desimaalipisteen paikalle. No mitä sitten, mitähän tällä kurssilla tulee vastaan? Tuolla ainakin on tommonen. Mikähän tuo on? Kyllä, kondensaattori. Kondensaattorin varaa sähkövarausta. sähkövarasto. Mitäs muuta täällä on? Sitten meillä on tässä on tämmöinen vähän hassu muotoinen, mutta mitähän nämä täällä sitten on? No vaan. Joo, ne on käämejä tai keloja ja tässä tapauksessa niistä ilmeisesti tässä tämä on varmaan joku radio tai semmoinen tämä laite, en yhtään tiedä mikä se on, mutta varmaankin sellainen ja tuolla varmaan nyt säädetään joku tämmöinen säädettävä käämi tai muuntaja tai jotain sellaista. Ja siis en tiedä itsekään mikä tämä on, mutta täällä on kaikenmoista. Sitten täällä on tuolla ainakin, tuolla on diodi ja samoin tuossa. Jos kysyisitte minulta, että minkä takia tässä on kaksi diodia tolleen kytkettynä, niin en tietäisi vastausta. Sitten tuolla on transistori. Tuolla on nyt jonkinlainen säätövastus. Mä kyllä piirtelee tämä laite nyt ihan mitä sattuu, niitä viivoja, mutta ei sille mitään mahdu. Onko siellä sitten muuta? Täällä on tämmöinen merkki. Tämä tarkoittaa maata. Ja se, no, sitä voidaan varmaan sitten puhua myöhemmin, mitä se on. Tuolla on nyt varmaan, onkohan tuo nyt elektrolyyttikondensaattori sitten tuolla. Ja sitten on varmaan kaikki komponentit käytykilpi. Tuolla on varmaan tuollainen kytki. No, näitä tulette tällä kurssilla itsekin piirtämään ja tulkitsemaan sitten jonnin verran. Mitäs nämä on? Pieni tämmöinen visailu. Tuolta seudulta ei ole kukaan sanonut mitään pitkään aikaan. Sanokaas joku sieltä, tunnistatteko? Kyllä sieltä nyt patterit ainakin kaikki tunnistaa, että jotain voi sanoa. No niin, siinä tuli. Minkähän takia se nointikin? No, nyt ainakin kaikki osaa varmaan vastata. Täällä on laboratoriovirtalähde. Se onkin jännä peli. Sitä ei saa kovin helposti rikottua. Siinä on virta- ja jänniterajoitus. Mitä tässä nyt tapahtuu? Tämähän menee nyt ihan itsekseen tämä esitys. Tämä on funktio. Mitä? En tiedä. Ei siinä kyllä pitäisi olla. No, yritetään pärjät. Toi. Signaaligeneraattori. Sillä voi generoida erilaisia tällaisia aaltomuotoja. Sitten täällä on tietysti paristoja alareunassa ja täällä on myös jonkinmoinen tämmöinen laboratoriovirtalähde, joka ilmeisesti kulkee nimellä säädettävä tasajännitelähde. No, nehän piirretään sitten tällä tavalla. Ja jännitelähde, se pitää yllä tai synnyttää tietyn jännitteen napojen välille. Se merkataan tämmöisellä tasajännitelähde siis. Sitten meillä voi olla tämmöinen säädettävä tasajännitelähde, mistä tätä merkkiä kyllä käytetään varmaan aika harvoin oikeasti. Mutta semmoinen on kuitenkin olemassa. Sitten meillä voi olla tämmöinen vaihtovirtalähde. Onkohan tämä nyt vaihtovirtalähde vai vaihtojännitelähde sitten tämä merkki itse asiassa? No, vaihtovirta tai jännitelähde. Joka tapauksessa semmoinen, minkä polariteetti ja muuttuu jollain tavalla ja sinne yleensä laitetaan toi aaltomuoto sitten myös. Eli jos meillä olisi vaikka se paristo, niin ja me haluttaisiin piirtää se paperille, tässä meillä on paristo, niin sitten me käytettäisiin tämmöistä merkkiä, mikä meillä täällä on. No mitäs tässä on? Nyt äkkiä ennen kuin ne tekstit tulee näkyviin. Jos ei tunnisteta kaikkia ennen kuin tekstit tulee, niin kurssi loppuu sitten tähän. Eiköhän sovita sillä tavalla. Tietääkö kukaan mitään? Teen näin, niin sitten ne tekstit ei varmaan tule niin nopeasti ainakaan. Sano vaan. Kyllä, siellä on. Kyllä. lamppuja siinä on myös ja tuollahan on sitten, mikä täällä on tämmösiä ihan tämmösiä niin kuin elektroniikkakomponentti virtokomponenttivastuksia, tuolta ne näyttää. Sitten tässä on tämmöinen monikierrossäätövastus. Varmaan monikierrospotentiometri voi olla myös ton nimi. Ja täällä on sitten tämmöinen jännä boksi, mikä on mihin saa minkä vastuksen haluaa. Yhdestä nupista säädetään kiertämällä montako ohmia ja toisesta montako kiloohmia ja niin edespäin. Ja sitten siellä on keloja, kondensaattoreita ja kaiken moista. Niin, hehkulamppuja tosiaan. Te olette nyt varmaan sen ikäistä porukkaa suuri osa, joka ei ole hehkulamppuaikaa edes elänyt, vaan LED-lamppuja varmaan enimmäkseen nähnyt. Vastus. Eli vastus on semmoinen komponentti, mikä rajoittaa virrankulkua. Huom, että se ei rajoita jännitettä, rajoittaa virtaa. Eli jos vastuksen läpi ei kulje virtaa, niin se ei myöskään rajoita jännitettä. Otakaapa tämä ryhmätapaamisessa. Säätövastus. Siis vastus oli tämmöinen laatikko tai sitten semmoinen amerikkalaistyylinen vähän niin kuin jousen näköinen sahalaita, migreenisahalaita kuvio. Säätövastus. Sanoisin, että ehkä niin kuin tämä merkki on täällä yleisempi. Säätövastus eli potentiometri, lähes sama asia. Koska yleensä jos käytetään säätövastusta, niin tarvitaan kaikki kolme jalkaa. Eli täällä on yksi kytkentä voidaan tehdä tonne ja toinen tonne ja sitten kolmas tuonne. Ja efektiivisesti tästä tulee sitten semmoinen kytkentä, missä on kaksi vastusta näin. No nyt sinne taas tuli tommonen ihmeellinen. Säätövastuksen merkinnän voi siis jakaa tällaiseksi ja säätövastus voi sitten lähinnä muuttaa tämän ja tämän vastuksen suuruutta. Sitten siellä laboratoriossa tulee jossain vaiheessa vastaan se, että nämä vastukset eivät kestä ihan mitä vaan. Ne pikkuvastukset, mitä täällä edellisellä sivulla oli tuolla alareunassa, ne kestää yleensä tuonne korkeintaan 2 wattiin asti tehoa. Opitte varmaan aika nopeasti laskemaan, mikä on teho, eli ne on aika helppoja polttaa. Ja sitten on erinäisiä muita vastustyyppejä, jotka kestää vähän enemmän, tai aika paljonkin itse asiassa. Vastuksia on sitten semmoisiakin, mitkä reagoi lämpötilaan tai valoon, jolloin voi sitten periaatteessa mitata vaikka sitten lämpötilaa. Tosin se ei taida olla ihan hirveän hyvä niin kuin lämpömittari, että enemmänkin. No, siitä puhutaan sitten myöhemmin. No niin, mutta vastuksista enemmän varmaan sitten ensi viikolla. Ohmin lain mukana. No sitten siellä kuvassa oli kondensaattori. Ja kondensaattori on tämmöinen sähkövarausvarasto. Mitä se nyt sanottaisikaan? Jos kondensaattoriin kytkee jännitteen, ja sitten kun ottaa sen pois, niin se jännite säilyy kuitenkin siinä kondensaattorin yli. Se varastoi sähkövarausta hetken aikaa. Se on kuitenkin eri asia kuin jännitelähde. Ja sitä varmaan, jos oikein muistan, niin siellä ryhmätapaamisessa oli eräs semmoinen kysymys, mikä varmaan sitten tämän valossa selventää, että mikä ero on kondensaattorilla ja jännitelähteellä. Sitten siellä kuvassa oli kela. Kela sanoisin, että tässä vaiheessa, kun ei ole niin kuin puhuttu sähköstä mitään, niin kondensaattori ja Kelan niin kuin selittäminen ja ymmärtäminen on ehkä vähän pikkasen hankalaa, mutta jos meillä sähkövirta ja sähköjännite, siis virta tai jännite muuttuu, niin Kela vastustaa virran muutosta, kun taas kondensaattori vastustaa jännitteen muutosta. Teoreettinen tausta sen olisin. Mutta Kelassa Kelan läpi kulkeva virran muutos aiheuttaa jännitteen sen napojen yli. Tuommoisen Kelan idea. Siitä ainakin kun rakennetaan toi metallin paljastin jossain vaiheessa tällä kurssilla, niin silloin varmaan tutustutaan tuohon Kelan ominaisuuksiin jonkin verran. No sitten meillä on tämä hehkulamppu, eli siis moniko teistä nyt itse asiassa on niin kuin ollut hengissä sinä aikana, kun valaistus hoidettiin hehkulampuilla? Kaikkea ei ainakaan tunnusta. Tämä hehkulamppu on siis semmoinen kaasukammioon upotettu metallilanka, jota kuumennetaan. Ja sitten se sattuu vähän säteilemään valoa sen niin kuin kuumenemisen lisäksi. Se on lämmitin enemmänkin kuin valon lähde, mutta se nyt vaan sattuu sitten hohtamaan. No, tällähän me lämmitettiin taloja talvisin vaikka kuin paljon, ei kun siis valaistiin taloja talvisin vaikka kuin paljon aiemmin, mutta nyt meillä on ne ledit sitten käytössä. Lamput on tommosia äksiä sitten tuossa kytkentäkaavioissa ja sitten ne näyttää nyt lampulta. Noin niin kuin muuten. ei siinä mitään. Se on siis kuumeneva lanka. Lamput voi myös polttaa niille, jotka niitä ei ole käyttänyt. Eli pitää hieman pitää huolta, että ne jännitteet ja virrat, mitä lamppuun laittaa, on oikein. No mitäs? Siellä on kysymys. Näytölle. Oskilloskoopin näytölle on. Mutta tavalliselle näytölle ei. Mutta sitten oikeastaan niin kun se on enemmän ehkä niin kun mittausjärjestelmäkaavion asia, jos sulla on tietokone ja näyttö, niin se on aika semmoista vapaata, että miten sä piirrät. Varmaan kannattaa niin kun piirtää, että tietokone on joku kuutio ja näyttö on sitten semmoinen näytön muoto, niin se voi kirjoittaa, että näyttö, tietokone ja näin poispäin. Että harvemmin niin kuin kytkentäkaavio ei yleensä tämmöisiä niin kuin isoja niin kuin, tällaisia niin kuin monimutkaisia laitteita ei yleensä niin kuin kytkentäkaavioon piirretä. Se on hyvin harvoin, milloin sellaista tehtiin. Ehkä jossain digitaalielektroniikassa, mutta se alkaa olla sitten aika pitkällä jo. Okei, mitäs nämä on? Kyllä. Ne on yleismittareita kaikki. Yleismittareita on monenlaisia ja niillä voi mitata monenlaisia asioita. Niissä on yleensä tommoinen pyöritettävä juttu, millä valitaan, että mitä niillä mitataan. Ja näistä varmaan ainakin toi oikean puolen ja vasemman puolen niin on tommosia varsin helppokäyttöisiä yleismittareita, joissa ei tarvitse valita itse, että minkä kokoisia virtoja ja jännitteitä mittaa. Mutta sitten taas tuossa tuo toinen vasemmalta, mikä näyttää kaikkein hienoimmalta, niin siitä täytyy sitten itse valita, että mittaako pieniä vai isoja virtoja ja jännitteitä ja muita asioita. Sitten siellä näyttäisi myös olevan tässä tässä yleismittarissa on näköjään tommonen juttu tuolla, millä voi testata transistoreita, mitä tällä kurssilla ei varmasti tehdä. Sitten siellä on tuommoinen liitin lämpötilasensorilla ja tuolla voi mitata näköjään kondensaattorin kapasitanssia ja mitäs muuta täällä on. Kaikenmoista. Tuolla on ainakin joku tuommoinen dioditesti olemassa ja. Tuolla on varmaan lämpötilamittaus Fahrenheit-asteikossa ja vaikka mitä. No, yleismittarissa yleismittarissa mittaa siis vaikka minkälaisia asioita. Ja nythän näihin mittareihin pitää sitten jollain tavalla kytkeä se mitattava signaali, yleensä siis virta tai jännite. Ja se hyvin usein kytketään täällä alareunassa oleviin tämmöisiin banaanijakkeihin. Ja sitten näitä kytkentöjä tullaan tuossa harjoittelemaan. Jos ne tekee väärin, niin sitten polttaa tuon mittarin sulakkeen. Tai voisin saada ehkä rikkikin pahimmassa tapauksessa. Mutta ollaanpa sitten tarkkoja siinä. Nythän siis kaksi perusperiaatetta, joilla yritetään nyt välttää niitä särkyneitä sulakkeita. Jos mitataan yleismittarilla jännitettä, niin mittari kytketään mitattavan komponentin kanssa rinnan. Elikkä täältä vaikka jännite lähtee miinus, no vasta kytketään johto tuonne mittarin miinusnapaan ja jännite lähtee plus, no vasta kytketään tuonne mittarin plusnapaan johto. No itse asiassa ei ole niin kuin turvallisuuden tai sen sulakkeen rikkoutumisen kannalta väliä, että kytkeekö plussa ja miinuksen tässä toisinpäin. Se mittari näyttää kyllä lukemaan molemminpäin. Ja täällähän nyt voi olla sitten muutakin. Kun jännitelähde, voidaan mitata jännitettä tuota tämmöisen vaikka vastuksen yli. Että se on hyvin hyödyllistä. Jos mitataan jännite vastuksen yli ja tunnetaan se vastus, niin sitten voidaan laskea virta, mikä kulkee sen vastuksen läpi. Hän on tietenkin kätevää. Sitten täytyy vielä korostaa se, että ennen kuin se mittari kytketään tuonne virtapiiriin, niin siitä täytyy valita oikea mittausalue. Ja erityisesti on tärkeää, että valitaan se, että mitataanko virtaa vai jännitettä. Koska mittari on kytketty sinne virtapuolelle, niin sitten se sulake taas tulee palaamaan. Meillä on nyt ehkä tässä sellainen periaate tällä kurssilla, että palanneet sulakkeet saatte vaihtaa itse. Niin. Ehkä alkaa muistaa, että kummin päin se pitikään olla ja mitä piti tehdä ensin. Mutta ensin valitaan, mitä mitataan, sen jälkeen kytketään ja sen jälkeen virta päälle. Ja sitten myös se alue, eli jos on semmoinen mittari, mistä täytyy valita itse, että mittaako kilovoltteja vai voltteja vai millivoltteja, niin aloitetaan sieltä niin kuin isosta alueesta ja sitten sitä aluetta voi tarkentaa, jos näyttää sillä, että ei saada tarpeeksi tarkkaa mittausta muuten. No niin, mutta sitten jos mitataan virtaa, niin tämä on nyt se asia, mikä menee kovin usein sekaisin. Jos mitataan virtaa, niin sitten se mittari pitää kytkeä sarjaan. Elikkä jännitelähteistä joidenkin komponenttien kanssa piuha tonne kautta piuha virtamittariin ja sitten sieltä johto tonne jännitelähteen toiseen. Tässä tapauksessahan nyt, jos sitten unohtaa noin komponentit tuosta välistä, niin sitten taas se sulake palaa. Eli jos mitataan virtaa, niin sen virta täytyy kulkea sen mittarin kautta. Jos mitataan jännitettä, niin silloin sen mittarin kautta ei pidä kulkea virtaa. Kyllä. Joo, hienoa. Se on ihan hyvä sääntö. Tämän kyllä oppii aika nopeasti. Ei stressiä. No, näihin tutustutaan sitten kyllä monta kertaa tässä jatkossa. Mitäs nämä sitten on? Olette te varmaan näitä lukiossakin jo käyttäneet. Oskilloskooppeja, joo. Siellä on pari oskilloskooppia. Tuo vasemmalla on varmaan joku, tuo on varmaan niin kuin digitaalinen oskilloskooppi ja sitten tuossa oikealla on analoginen oskilloskooppi. Jos joku on elänyt sen putkitelkkariaikaa, silloin nyt alkaa varmaan olla jo sitten, ettei käsiä ala nousta, niin sitten tuo analoginen oskilloskooppi on melko lailla samanlainen kuin se. Oskilloskoopilla mitataan tällaisia niin kuin jännitesignaaleja. Ja sitä, että siis yleismittarilla sä voit mitata, että nyt jännite tässä piirissä on 7 volttia, mutta oskilloskoopilla sä voit mitata, että vaihteleeko se jonkin vaikka sen 7 voltin ympärillä vai onko se tasaisesti 7 volttia vai laskeeko se koko ajan hitaasti, mitä sille tapahtuu. Eli yleensä tällaisia niin kuin ajasta riippuvia signaaleja. Ja oskilloskooppi toimii sillä tavalla, että siis analoginen oskilloskooppi toimii sillä tavalla, että siellä on tämmöinen elektronitykki, joka ampuu tuota elektroneja semmoiselle kalvolle, mikä muuntaa saapuvat elektronit näkyväksi valoksi. Ja sitten sitä elektronisuihkua voidaan ohjailla sillä tavalla, että se osuu tuota eri paikkoihin siinä näytöllä. Ja yleensä se, niin kuin sanoisin, ehkä 95% oskilloskooppimittauksista suoritetaan sillä tavalla, että se niin kuin vaakasuunnassa se meidän elektronibiimi sitten pyyhkii sitä näyttöä tälleen koko ajan ikään kuin periodisesti, ja sitten pystysuunnassa sen biimin paikkaa vaihdellaan jännitteellä, sillä mitattavalla jännitesignaalilla, jolloin nähdään, että minkämoinen signaali siellä, tai minkälainen jännite meidän piirissä on, tai komponentin yli on ajan funktio. No, voidaan tehdä muitakin mittauksia. Mutta tähän oskilloskoopin käyttöön tutustutaan sitten siinä valonnopeuden mittaustyössä. Eli ensin käytetään noita kaikenmoisia yleismittareita ja tällaisia vähän niin kuin ajasta riippumattomia mittareita, mutta tässä sitten valonnopeuden mittauksessa tarvitaan tätä oskilloskooppia, koska se on vähän semmoinen nopeampi mittaus, missä täytyy nähdä tuommoisen jännitesignaalien muotoa ajanfunktiona. Oskilloskoopille on periaatteessa tämmöinen piirrosmerkintä täällä, mutta sanotaan nyt näin, että aika harvoin käytössä. Mutta sitä voi käyttää, jos haluaa. Ja. Tuota. Mitäs sitten? Tässä on sitten se syy, että minkä takia niitä kytkentäkaapioita täytyy piirtää. Ota tuosta nyt sitten selvää, että mitä tuossa oikein tapahtuu. Mutta jos siitä piirtää kytkentäkaavion, niin sitten se homma on ihan selvää, että mitä tässä on tehty. Tarvitsee tihrustaa, että mikä mittari mittaa jännitettä ja mikä virtaa, vai mittaako ne itse asiassa jotain muuta. Ja sitten kun tuo komponenttikaan ei tuolta valokuvasta näy, että mikä se oli ja mikä sen suuruus on. Ja olikohan tuo vastus, tuo säätövastus tuolla, tuo sininen likainen laatikko, niin asetettu sitten mihin arvoon? Ei sekään selvitä kuvasti. Ja sitten kun joku on laittanut tuohon otsikon sähköiset mittalaitteet ja kytkennät, niin ei tuon funktiogeneraattorin kannapit enää näin. Tämän takia niitä mittausjärjestelmäkaavioita ja kytkentäkaavioita täytyy sitten niin kuin piirtää sillä merkinnöillä, jotta tämä homma olisi millään tavalla niin kuin ymmärrettävissä ja jotta sen kytkennän mahdollisesti itsekin voisi sitten toistaa tarvittaessa uudelleen. No, sitten jos jossain vaiheessa tarvitsee piirtää tämmöisiä niin kuin virallisia yhteyksiä varten näitä kytkentäkaavioita, niin on tämmöinen, ainakin yksi mahdollisuus on tämmöinen nettisivu, tämmöinen circuitdiagram.org. Voidaanpa vaikka vilkaista, mihinkään minä sen nyt laitoin. Tällainen kätevä verkkosivu, johon minä en pääse, näin mä. Laitetaan taas toi verkkoyhteys takaisin. No kuitenkin, katsotaan, jos toi yhdistää, niin voidaan vilkaista vielä tässä lopuksi sitä, että millainen se olisi. No niin. Eli tämmöinen, missä voi tälleen kätevästi tuota laittaa tänne vaikka minkälaisia komponentteja täältä, mitä sitten nyt laitetaan tuommoinen kondensaattori tuonne tuohon ja sitten tuota juttua voitaisiin siirtää vähän ylöspäin. No ehkä nämä voi yhdistää vaikka tolleen ja sitten tuohon väliin kytketään vielä viiva ja mitä sinne sitten vielä laitetaan. Joku jännite lähde, missähän ne nyt täällä oli. Tuolla. 5 volttia sieltä kätevästi. Tuolta noin ja... Vaikka noin. No siellä on sitten tommonen kätevä kytkentäkaavio. Kytkennässä ei välttämättä ole tietenkään mitään järkeä, mutta... Kytkentäkaavio kuitenkin, ja sitten se voi täältä tuota, olikohan tästä vaikka tuommoisena PNG-kuvana ladata, jos haluaa, ja siitä tulee sitten jonkinlainen kuva, jonka voi porttiin tai esitykseen laittaa. Tällaisia kannattaa käyttää. Näitä on muitakin mahdollisia työkaluja on olemassa. No niin. Mutta sitten sanotaan vielä sähköturvallisuudesta pari sanaa. Sopivasti ehditään varmaan turvallisuusasiat viimeisessä 4 minuutissa tässä käsitellä. Sähkö on noin niin kuin lähtökohtaisesti vähän ikävää, jos se kulkee kehon läpi. Se on hyvinkin ikävää erityisesti sydämelle, koska se voi pysäyttää sydämen. Ei varmaan tarvitse sanoa, että mitä silloin tapahtuu. Sitten voi tapahtua tämmöisiä ikäviä valokaaria, eli salaman iskuja, jos on korkeita jännitteitä kyseessä, jotka voi sitten aiheuttaa palovammoja, sytyttää tulipaloja, aiheuttaa kuulovammoja kovan äänen vuoksi ja niin edelleen. Sitten semmoinen, mikä varmasti tapahtuu tällä kurssilla useamman kerran, oikosulku. Jos yhdistetään, tehdään sellainen kytkentä virtapiiriin, josta pääsee kulkemaan syystä tai toisesta suuri virta, niin yleensä joku paikka alkaa kuumentua ja joku sitten jollain tavalla palaa tai syttyy. Tai on tapahtunut oppilaslaboratoriossa myös minun opiskeluaikani räjähdys oikosulun takia. Ei kovin paha, mutta kuitenkin. Sitten sellainen juttu, mikä ei ehkä ensimmäisenä tule mieleen, on staattisen sähkön purkautuminen, eli jos jollain villapaidella hinkkaa jotain mikropiiriä, niin luultavasti se ei kohta se mikropiiri enää toimi. Eli tämmöinen niin kuin staattisen sähkön purkaus saattaa vaurioittaa erinäisiä elektroniikan komponentteja. Ei ole todennäköistä, mutta olen itsekin saanut laitteita kuitenkin rikki tällä tavalla, luultavasti tällä tavalla. Sitten semmoinen pointti, että meistä ei todellakaan tule sähkömiehiä tällä kurssilla. Elikkä en usko, että kukaan täällä meistä olisi semmoista koulutusta saanut, joka saisi tehdä sähkötöitä. Mutta siihen on tämmöinen pikku poikkeus, että niin sanotulla pienjännite- tai pienoisjännitealueella, eli alle 50 voltin tai alle vaihtovirralla tai alle 120 voltin tasavirralla tai tasajännitteellä saa ikään kuin pelailla itsekin. Sen takia, että näillä jännitteillä on epätodennäköistä tappaa muita tai itseään. Ja tällä alueella meillä enimmäkseen liikutaan sitten tälläkin kurssilla. Sitten muutama juttu vielä, eli kun me rakennetaan sähköpiirejä, virtapiirejä, niin niihin ei tarpeettomasti tarvitse kosketella, erityisesti jännitteisiä osia. Vaikka meillä ei nyt vaarallisia jännitteitä käytetäkään, niin silti ennen kuin kytketään jännite tai virta päälle, niin tarkistetaan kytkennät. Ei sitten kun savu hälvenee, vaan ennen mielellään ihan vain taloudellisistakin syistä. Meillä ei tällä kurssilla käytetä verkkojännitettä, Minulle ainakin YouTube hyvin usein ehdottaa sellaisia kytkentöjä, mitkä alkavat siitä, että otetaan verkkovirtajohtoja ja kytketään se pistorasiaan ja aletaan rakentaa siitä, mutta se ei ole terveellistä. Se on hyvin vaarallista. Sitten älkää mitatko oskilloskoopilla verkkojännittä. Asia, se miksi selviää, mutta se on monella tavalla hankalaa saada menemään oikein. Sitä ei kannata tehdä. Puhutaan siitä myöhemmin sitten. Sitten täällä on vielä muutamia tämmöisiä, nyt mennään muutama minuutti yli, mutta se ei varmaan haittaa. Jos työskennellään labrassa, vähintään 2 henkilöä pitää olla paikalla. Sitten kun tehdään kytkentöjä, niin tehdään ne ennen kuin kytketään jännite päälle. Eli jännitteettömät osat kytketään ja sitten kytketään jännite. Tämä ei ole ilmeisesti mitenkään ollut selvää, että näin pitää tehdä. Joo.
Voi olla varausta.
Hyvä pointti.
Eli se ei ole.
Se, siinä tapauksessa se, että sen jännitelähteen kytkee irti, ei tarkoita, että se kondensaattorin varautunut varaus häviäisi mihinkään ihan yhtäkkisesti. Se voitaisiin tehdä vaikka joku demo jossain vaiheessa. No se varmaan tapahtuukin. No, sitten meillä on näitä banaaniliittimiä, joihin varmaan tutustutte tänään ryhmätapaamisessa jo, niin niissä on hyvin helppo tehdä sellaisia kytkentöjä, missä on sellaisia paljaita, metallisia, jännitteellisiä osia, joten niitä ei saisi olla, ne pitäisi aina kytkeä johonkin, koska hyvin äkkiä saadaan aikaan niitä oikosulkuja, jos meillä on pöydällä paljaita, jännitteisiä osia. Sitten jos työskennellään ryhmässä, niin aina sanotaan, kun laitetaan virrat päälle, niin sanotusti, että kaikki on aina selvillä siitä, että ollaanko tässä nyt jännitteet päällä vai ei. Jos tapahtuu joku kummallinen onnettomuus, mitä onneksi varmaan aika harvoin tapahtuu, niin meidän labroissa on semmoiset hätäseispainikkeet. Näette ryhmissä, missä ne on. Jännite katkaistaan helpoiten sillä. Ensiapukaappi löytyy myös, toivottavasti ei tarvita. Ja jos on rikkinäisiä laitteita, niitä ei saa tietenkään käyttää, niistä pitää sanoa, että tämä on rikki. Ne laitetaan sivuun, kirjoitetaan siihen, miten se on rikki, ja sitten se korjautuu siitä sitten myöhemmin. Ja sitten vielä, jos sattuu jotain, niin sitä pitää sitten tietysti kertoa, koska sitten on tapahtunut joku tämmöinen turvallisuusongelma, joka meidän pitää korjata. Sitä ei kerrota sen takia, että teitä voisi rankaista jotenkin, eikä tietenkään vaan siksi, että voidaan perehtyä asiaan, että miksi joku ongelma tapahtui tai joku onnettomuus tapahtui ja voidaan estää se sitten jatkossa. Mutta aloitetaan lopetella. Kiitos käynnistä. Tervetuloa uudelleen. Ja jos on jotain ongelmia nyt noiden ryhmien kanssa erityisesti, niin nyt kannattaa sitten tulla tänne ja hoitaa asiakuntoa tässä vaiheessa, niin saadaan ryhmät kuntoon. Ja sitten vaan terve menoa ryhmätapaamisiin.